Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti: da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbednosne podatke Srbije? Burne reakcije na izjavu Kolinde Grabar-Kitarović da su mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode, gdje se inače sklonio veliki broj ustaša. Istoričar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana.
U BiH važnija nacionalna i partijska podobnost nego stručnost. Profesor Ivan Šijaković.
Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je istakla u Banja Luci dobru saradnju sa Republikom Srpskom, dodajući da Srbija pomaže koliko može i da će to nastaviti i u budućnosti, te je dodala da već u aprilu počinju razgovori o zajedničkoj saradnji u oblasti energetike. Građanska inicijativa SDP saopštila je da i 2 mjeseca od ubistva njihovog lidera Olivera Ivanovića u Mitrovici nema nikakvu informaciju dokle se stiglo sa istragom tog zločina, niti šta su uradili istražni organi, osim što su predmet zbog složenosti ustupili specijalnom tužilaštvu Kosova. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov odbacio je optužbe da je Rusija pokušala da organizuje državni udar u Crnoj Gori. On je kazao da se sadašnje crnogorsko rukovodstvo, pod kako je istakao rukovodstvom Brisela, bavilo izbjegavanjem demokratskih procedura. Kategorički su odbijali da sprovedu referendum o ulasku ili ne ulasku u NATO, mada su istraživanja pokazivala da daleko od toga da su mišljenja stanovnika bila jednoznačna, rekao je šef ruske diplomatije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Francuske, Nemačke, Velike Britanije i SAD-a osudili su u zajedničkom saopštenju hemijski napad na bivšeg ruskog dvostrukog agenta u Engleskoj i optužili Rusiju za taj događaj. Britanska premijerka Theresa May.
Velika Britanija ima pravo da reaguje snažno na to što se desilo u Salisburyju. Najavila sam da ćemo protjerati 23 ruskih diplomata koji su prikriveni obavještajci, što će imati utjecaje na njihovu obavještajnu mrežu. Preduzet ćemo i druge mjere zbog ovih neprijateljskih državnih aktivnosti.
Rusija negira umešanost u napad i najavljuje protiv mjere ukoliko Britanija protjera njene diplomate. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov.
Spremni smo da se vratimo u partnerstvu s Evropskom unijom kada naši susjedi izgube interes za američki trend rusofobije, uključujući sankcije i provokacije kao i besmislene poteze Velike Britanije koji su ispod granica elementarne pristojnosti.
I generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je optužio Rusiju za napad hemijskim oružjem.
Ilegalna aneksija Krima i vojna podrška separatistima u istočnoj Ukrajini, vojno prisustvo u Moldaviji i Gruziji protiv volje ovih zemalja, upliće se u Crnu Goru i drugde na Balkanu.
Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa optužila je danas Rusiju za usaglašenu operaciju hakovanja američke energetske mreže i drugih najvažnijih infrastruktura, uključujući avijaciju, i uvela sankcije nizu ruskih zvaničnika zbog mešanja u predsjedničke izbore. Neimenovani američki bezbednosni zvaničnici rekli su danas novinarima da su Federalni istražni biro, Ministarstvo unutrašnje bezbednosti i obaveštene agencije utvrdili da je ruska obaveštena mreža odgovorna za niz sajber napada koji su počeli pre godinu dana, a čije su mete bile ključni sektori američke ekonomije, energetski, nuklearni, trgovinski, kao i sektori aviosaobraćaja, vode i proizvodnje. Zvaničnici su naveli da su ruski hakeri birali mete, ostvarili pristup kompjuterskim sistemima, vršili izviđanje mreže sistema koji kontrolišu ključne elemente element američke ekonomije i potom pokušali da prikriju svoje tragove brisanjem dokaza o svom upadu. Vlada SAD-a je pomogla industrijama da izbace Ruse iz svih sistema za koje se za sada zna da su napadnuti, navode zvaničnici i dodaju da takvi pokušaji dalje postoje. Trumpova administracija danas uvela sankcije protiv 19 ruskih državljana zbog njihovog navodnog mešanja u predsjedničke izbore u SAD-u, a među njima je 13 osoba protiv kojih je optužnicu podigao specijalni savjetnik Robert Mueller u okviru istrage o umešanosti Rusije. Sankcijama je obuhvaćeno i 5 ruskih kompanija. SAD su uvele sankcije 19-orici državljana Rusije zbog navodnog mešanja u američke predsjedničke izbore 2016. među kojima je 13 njih optužio specijalni istražitelj Robert Mueller. Sirija je danas ušla u 8. godinu sukoba s nastavkom borbe u istočnoj Guti i pobunjeničkoj enklavi kod Damaska i u Afrinu u kurdskoj enklavi na severu Sirije kod granice s Turskom. Sukob je počeo 15. marta 2011. godine represijom demonstracije opozicije. Od tada je u toj zemlji poginulo više od 350.000 ljudi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre da li će Rusija uskoro imati uvid u tajne bezbednosne podatke Srbije. To je pitanje oko kog se spore vlasti i opozicije u Beogradu. Povod je sporazum o saradnji i zajedničkom delovanju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije, potpisan 23. maja 2017. u Moskvi, a koji je dospeo na ratifikaciju u parlament. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Obezbeđenje štićenih lica i objekata, razmena informacija i odbrana od kompjuterskih napada neke su od ključnih stavki ovog dokumenta.
Ono što jeste problematično da će druga država Rusije imati pristup svim informacionim sistemima koji su od vitalnog značaja za jednu zemlju i to na neki način ugrožava nacionalnu bezbednost ako pre toga nisu nedosmisleno razjašnjeni kanali komunikacije i zaštite pristupa tim dokumentima.
Nastajanje ovog dokumenta, kako smatraju kritičari, ima neobičnu i relativno dugu istoriju. Najpre ga je u oktobru 2016. tokom posete Beogradu, pominjući ga kao pravno neobavezujući memorandum o razumevanju, najavio Nikolaj Patrušev, sekretar Saveta bezbednosti Ruske Federacije, kog su domaći mediji predstavili kao šefa ruskih obaveštajaca. Ovaj dokument postao je javan tek krajem prošle godine. Za srpsku opoziciju jedno od pitanja je zbog čega su dokument potpisale strane na različitim nivoima, odnosno Srpsko ministarstvo i Ruska služba za obezbeđenje, za koju tvrdi da bi joj pandan bila jedinica za obezbeđenje u okviru MUP-a Srbije. Najveći problem je što se Rusiji na uvid na ovaj način daju strogo poverljivi podaci, smatra Zoran Živković, poslanik Nove stranke i nekadašnji premijer Srbije.
Ovde se pominje i odbrana zajednička od kompjuterskih napada. Ko nas napada kompjuterski? I da li ova potencijalna saradnja znači da mi nismo sposobni da se odbranimo od tih napada? A ako nismo sposobni, zašto nas brane Rusi?
Ministar policije Nebojša Stefanović, argumentujući da mesta sumnjama nema, citirao je deo sporazuma koji glasi u skladu sa domaćim zakonodavstvom.
Nema ništa ispod žita, nema ništa nevidljivo. Mi nikome ne dajemo ništa što može da ugrozi bezbednost Republike Srbije. Pa nismo mi ta vlada koja je uselila NATO pakt u sedište svojih ministarstava odbrane i unutrašnjih poslova. Bile su vlade koje su sa jednog sprata na drugi slale bez ikakvih papira državne tajne.
Pojedini stručnjaci koji su nezadovoljni ovim bezbednostnim sporazumom kao kritično navode da je rusko-srpska saradnja preširoko postavljena i da ide ka tome da Srbija ovlašćenje iz domena takozvanog monopola sile deli sa drugom državom. U šta bi konkretno Rusija mogla da ima uvid, navodi Saša Đorđević, teško je reći.
To su tajni podaci, ja nemam pristup takvim podacima, ali mogu da pretpostavim da su to planovi na osnovu kojih se štite neki objekti ili lica čija je bezbednost ugrožena ili je to lice štićeno, planovi na osnovu kojih se štiti njihova bezbednost, odnosno bezbednost samih tih objekata.
Rusija je samo jedna od zemalja sa kojima Srbija ima bezbednosne ugovore. Između ostalih sporazuma iz te oblasti potpisani su sa Ministarstvom spoljnih poslova Sjedinjenih Američkih Država, sa vladom Savezne Republike Nemačke i drugim zemljama Evropske unije. Vladimir Đukanović, poslanik vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za odbranu i unutrašnje poslove, kaže da to pokazuje da u ovoj priči nema politike.
U našem interesu da imamo najbolju moguću obuku sa svim. Sve te službe i zemlje imaju različite pristupe. Naprimjer, Amerikanci strahovito bacaju akcenat na tehniku, a Rusi idu sistem na čoveka. Uvijek se treba primijeniti ono što je najbolje u tom segmentu, je dobro da i ako imamo i IT određenu obuku.
Sa druge strane, za kritičare je sporan izbor Rusije u paketu bezbednosne saradnje i zbog toga što je strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, zajednicu zemalja koja Moskvu drži pod sankcijama.
Podlačim još aktualnu situaciju o kontroverznom uticaju ruskih službi bezbednosti na izbore u nekim državama.
Naveo je poslanik Zoran Živković. Saša Đorđević smatra da će Evropska unija ipak pomno pratiti realizaciju ovog ugovora.
Jednog trenutka Srbija će morati u potpunosti, ako želi da postane punopravna članica Evropske unije, da uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom, a ovo sedenje na dve stolice jednostavno ne pije vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
O još jednom sporu o ulozi ustaša. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović odbija kritike iz opozicije i centra Simmel Wiesenthal nakon njene izjave u Argentini da su mnogi Hrvati nakon Drugog svjetskog rata u njoj našli prosto slobode. Više pojedinosti Eni Zebić.
Takva izjava je obično prikrivanje jezivih zločina ustaškog režima u NDH i strašna uvreda žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su se borili protiv njega. Komentirao je direktor Jeruzalemskog ureda centra Simmel Wiesenthal Efraim Zurov priopćenje hrvatske predsjednice s drugog dana njene posjete Argentini. Naime, nakon susreta sa predstavnicima hrvatske iseljeničke zajednice u Buenos Airesu i nakon što je njezin domaćin Tomislav Frković, inače unuk ustaškog ministra, u svom govoru zatražio da se Zavnoh makne iz hrvatskog ustava, hrvatska je predsjednica priopćila kako je ponosna na sve generacije Hrvata koji su stigli u Argentinu i da su nakon Drugog svjetskog rata mnogi Hrvati upravo u Argentini našli prostor slobode u kojem su mogli svjedočiti domoljublje i isticati opravdane zahtjeve za slobodom hrvatskog naroda i domovine. Podsjetimo, među onima koji su nakon 45. došli u Argentinu bili su Ante Pavelić, glavni organizator etničkog čišćenja u prve dvije godine NDH Eugen Dido Kvaternik i jedan od zapovjednika Jasenovca Dinko Šakić. Zurov nije bio prvi. Predsjednicu su prozvali iz opozicije, dobar dio medija, društvene mreže. Ova predsjedničina izjava nije nikakav izuzetak jer je ona tipičan član i tipičan birač HDZ-a, kaže za naš program povjesničar Hrvoje Klasić.
Ona je tipičan predstavnik onoga što je započeto 90. godina, kada se na potpuno pogrešan način pokušavalo i izjednačiti i pomiriti i komunizam i fašizam i sinove ustaša i sinove partizana. I onda smo dobili jedan pokret koji u stvari u sebi sadrži sve to skupa i ljude koji ipak, čini mi se, malo više cijene ovaj period ustaški od onog partizanskog, ali koji nisu, ne mogu reći da su ustaše.
Predsjednica je napada odbila. Zurov je optužila da opetavano želi Hrvatima nametnuti kolektivnu stigmu, a da se njen stav oko NDH zna. Domaćim kritičarima je dodala i da njene izjave nikako nisu u suprotnosti sa više puta izrečenim stavovima o doprinosu antifašizma u stvaranju Hrvatske države. I druge reakcije u Hrvatskoj su podijeljene. Dok neki oštro osuđuju predsjednicu zbog u najmanju ruku nejasne izjave, drugi kažu kako tu nema neke ideologije, nego da ona svoje izjave redovito prilagođava onome što bi njeni trenutačni sugovornici željeli čuti. Možda je najbolje poentirao socijaldemokratski zastupnik Arsen Bauk u Saboru kada je podsjetio da su nakon Drugog svjetskog rata u Argentinu izbjegli i mnogi nacisti poput Eichmanna i Mengelea i retorički se zapitao što bi bilo da je Angela Merkel tijekom posjete Argentini rekla da su mnogi Njemci nakon Drugog svjetskog rata u Argentini našli prostor slobode. On predlaže i odgovor.
Da je to izjavila Angela Merkel u Njemačkoj bi vjerojatno vladala rasprava o tome hoće li je nakon povratka u Njemačku smjestiti u zatvor ili u neku drugu ustanovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o tenzijama u Makedoniji oko zakona o jeziku koji je usvojio parlament, ali predsjednik države ne želi da ga potpiše, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Sobranja Talat Džaferi kaže da će šef države Đorđe Ivanov prekršiti ustavne odredbe ukoliko ne potpiše ukaz o proglašenju zakona o upotrebi jezika. Džaferi nije hteo da komentariše šta će se dešavati ako Ivanov ne potpiše zakon. Član 75 Ustava Republike Makedonije je jasan i nakon ponovljenog glasanja sa većinom glasova u Sobranju, predsjednik Republike je dužan da potpiše ukaz o proglašenju zakona. U protivnom, on krši ustavne odredbe. Predsjednik Ivanov je sinoć, odmah po izglašavanju zakona, u video obraćanju rekao da neće potpisati ukaz. Zbog represivnog sadržaja samog zakona, kao i zbog nasilnog načina na koji je on donesen.
Nema da potpišem ukaz za proglasovanje na zakon koji je donesen na ovakav način.
Neću potpisati ukaz o proglašenju zakona koji je donesen na ovakav način. Zakon kojim se zloupotrebljava evropska zastavica, zakon o kome se nije vodila debata o amandmanima koji su proizašli od mojih ukazivanja, koji je izglasan van svih procedura, zakon koji je protivustavan. Ustav i savest mi ne dozvoljavaju da stavim potpis na ukaz o proglašenju ovakvog zakona. Pravni eksperti su sa različitim mišljenjima o najavi Ivanova. Jedni smatraju da je on prema Ustavu dužan da potpiše ukaz i da ne treba mešati svoje lične emocije i političke prioritete sa ustavnom obavezom, dok drugi misle da Ivanov ima moralne razloge da ne potpiše ukaz sa argumentacijom da Sobranje nije razmotrilo njegove primedbe na zakon. Lider opozicione VMRO-DPMN Hristijan Mickovski je najavio da će njegova partija podneti krivičnu prijavu protiv predsjednika Sobranja da neće priznati zakon i da će osporiti njegovu ustavnost. Da podsjetimo, makedonski parlament je sinoć u veoma tenzičnoj atmosferi izglasao zakon o jezicima kojim se unapređuje upotreba albanskog jezika. Dok su poslanici većine glasali, opozicija je negodovala. Njeni poslanici su se okupili oko predsjednika Sobranja Talata Džaferija, vikali su, bacali papire. Nekolicina njih, među kojima i raniji lider VMRO-DPMN Nikola Grujevski, otišli su iza stolice Džaferija i raspravljali se sa njim. Na pomolu je bio i fizički konflikt, posle čega je on zatvorio sednicu. Reagovalo je i obezbeđenje koje je štitilo predsjednika Sobranja i on je sa njim izašao iz sale. Pred zgradom parlamenta se održavao protest na kome se tražilo da poslanici ne donose ovaj zakon. Zakon o upotrebi jezika prvi put je izglasan u parlamentu u januaru, ali predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz za njegovo proglašenje. Nakon toga zakon je ponovo došao na dnevni red parlamenta, ali je opozicija podnela preko 35.000 amandmana. Sobranje je izglasalo zakon bez razgledanja amandmana opozicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Kim Mehmeti, publicista i analitičar iz Skoplja, za Facebook stranicu Zašto objašnjava da li pokušaj blokiranja zakona sa kojim albanski postaje drugi službeni jezik od strane predsjednika Đorđa Ivanova i bivše vladajuće VMRO-DPMN mogu uvesti Makedoniju u novu političku krizu i osujetiti reformske napore premijera Zorana Zaeva i koalicije njegovih socijaldemokrata i dvije albanske partije.
Makedonija je konstituirana kao država koja institucionalno brani samo interes etničkih Makedonaca. Tu je državni interes etničkih Makedonaca i da bi se to prevazišlo, treba puno toga da se u Makedoniji promeni. I ovim zakonom nije istina da postaje zvanični albanski jezik, jer se za to treba promeniti ustav. U stvari, tu se sve događa oko toga da se minimiziraju i neki veći problemi koji ima ova država. Recimo, tu je i problem imena koji isto tako treba promene u ustavu. I tako da sada svaki tu igra svoju igru i ništa nije tako jasno. Svi tu žele da kupuju vremena. Ja ponekad imam osjećaj da tu nema potencijal da se reše problemi i tako da ide se na varijanti da se odgađaju oni, da se kupuje vreme. Ali došlo vreme kad više nema gde, nema kuda da se ide dalje i mora da se Makedonija suoči sama sa sobom. To je najveći problem Makedonije, što ona se ne može suočiti sama sa sobom i da uvidi, recimo, da Makedonija ne može biti želja samo Makedonaca i da će se ona ili graditi na principu te etničke konsensualne demokracije ili će pasti ona kao država. Ne mogu se očekivati neke vidne promjene. Tu jedino će biti ovakvih malih nesporazuma i ona kao reformistička vlada u stvari ništa neće uspjeti da reformiše, jer najprije ona treba reformisati samu sebe. Da, ja mislim da bi to izbjegnuo Zaev, on će ići na privremene parlamentarne izbore.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O zbivanjima na Kosovu, gdje nedostaje još jedan glas za ratifikaciju sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom. U tri dosadašnja pokušaja Skupštine Kosova ovaj sporazum nije stavljan na glasanje zbog nedostatka potrebne dvotrećinske većine. Iz Prištine, Amra Zineli.
I pored najava da će se sednica, koja inače počela 23. februara, održati ove nedelje, do toga ipak neće doći zato što je jedan broj poslanika van Kosova. Umeđu vremenu, Haradine izrazio očekivanje da će poslanici razmisliti dobro i podržati ovaj sporazum kako bi se izbegla međunarodna izolacija Kosova. Ovo nije bio lak proces ni za mene, ali ne mogu da gledam kako je moj narod izolovan, uzimajući u obzir da smo uspeli da očuvamo teritorijalnu celovitost i da imamo mogućnost korekcije sporazuma u pravcu Čakora i Kule, kazuje Haradinaj. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji je jedan od posljednjih uslova Evropske komisije za viznu liberalizaciju Kosova. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio u sredu uveče da je vreme da se drama o obeležavanju granice završi. Svi oni koji su euroatlantske orijentacije treba da budu spremni da glasaju za ojačavanje suvereniteta i za otvaranje euroatlantske perspektive za našu zemlju. I onako smo zakasnili. Nadam se da smo na početku kraja ove drame, poručuje Veselji. Još uvijek je nepoznato da li je obezbeđen dovoljan broj glasova, odnosno potrebni 80 od 120 za ratifikaciju sporazuma. Vladajuća koalicija uz podršku opozicionog demokratskog saveza Kosova tvrdi da ima oko 78-79 glasova. U Haradinevu partiju se inače u sredu uveče i samoopredeljenja vratila Donika Kadaibujupi, tako da se veruje da je ona glas više, odnosno 79. glas. Njen povratak u Alijansu za budućnost Kosova desio se nakon što se opozicioni pokret samoopredeljenje i zvanično podelio u Skupštini Kosova. 12 poslanika ovog pokreta u sredu su formirali novu parlamentarnu grupu, grupa nezavisnih poslanika. Partija samoopredeljenje Albina Kurtija umjesto 32 sada broji 19 poslanika. Međutim, iz nove grupe nezavisnih poslanika su rekli da ostaju pri stavu da je demarkacija sa Crnom Gorom štetna. Ostaje da se vidi da li će vladajuća koalicija uspjeti da ubedi Srpsku listu da podrže sporazum o demarkaciji, a sa kojom inače, kako je rekao zamjenik premijera Enver Hođaj, vlada održava dnevne sastanke po tom pitanju. Nedavna zajednička deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore Hašima Thaća i Filipa Vujanovića, a na osnovu koje se predviđa korekcije demarkacije u pravcu Kule i Čakora, ubedila je pojedine poslanike iz redova vladajuće koalicije da podrže sporazum o demarkaciji, ali ne i poslanike pokreta samoopredeljenje i Srpsku listu, koja se inače protivi glasanju državnih granica Kosova. Vanredna sednica o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom počela je 23. februara, ali je glasanje tri puta do sada odloženo zbog nedostatka konsenzusa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amram Zeineli.
Do kraja emisije govorimo povodom Svjetskog dana potrošača o kvalitetu hrane u Crnoj Gori.
To je sigurno bajac. Potuje iz Argentine, Bog zna odakle dolazi to.
Mes, čulo se. Jednostavno imalo je miris. Bacila sam ga.
slobodnaevropa.org.
Pre toga o zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, gdje je to najlakše učiniti preko stranke. To da li je neko završio fakultet, da li govori strane jezike i koliko je kompetentan za neku poziciju je u drugom planu. Za sociologe to nije nikakvo iznenađenje, jer kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Biti podoban, što u praksi znači biti pripadnik jednog od tri naroda i biti u vladajućoj stranci u Bosni i Hercegovini je najvažnije. Pokazuju to i biografije osoba koji su opštinski vijećnici, kantonalni ili entitetski poslanici, ali i ministri ili zamjenici u državnoj vladi. Tako primjerice, u opštinskom vijeću Sarajevske opštine Novi Grad trećina vijećnika je sa srednjom stručnom spremom, a najveći broj predstavnika vlasti na tom ili nekim drugim nivoima engleski zna na osnovnom nivou i, kako navode u svojim biografijama, uglavnom pasivno. Za bosansko-hercegovačke sociologe ova pojava nije nikakvo iznenađenje, jer, kako kažu, to je odlika društva i države, ali i građana koji ih biraju. Slavo Kukić, profesor na sveučilištu u Mostaru, navodi da je to boljka koju ima svako tranzicijsko društvo, ali da je specifičnost bosansko-hercegovačkog u tome što ima četiri nivoa vlasti.
Ona stara narodna kaže da svatko ima onakvu vlast kakvu zaslužuje. Mi sami, građani ove zemlje, na različitim razinama su ih doveli na vlast potporom koju su iskazivali prema njihovim partijama. E sad, s druge strane, ako imamo političke partije koje takve ljude nude, onda se postavlja pitanje zašto. Ja mislim da je i tu odgovor relativno jednostavan. Partijama ne trebaju ni kompetentni ni moralni, trebaju im sljedbenici vođa, političkih vođa, u našem slučaju u pravilu sljedbenici etnonacionalnih vođa.
I profesor na Banja Lučkom univerzitetu Ivan Šijaković slaže se sa ocjenom kako je liderima stranaka najbitnije da ih članstvo podržava, a kompetencija tu uopšte ne igra nikakvu ulogu. Kako navodi profesor Šijaković, sistem vrijednosti u BiH ne postoji, zbog čega je najvažnija matrica ona po kojoj je najbitnija nacionalna i stranačka pripadnost.
I onda vi imate jednu kompletnu prevaru građana. Oni su se pomerili na drugu stranu, birači, dakle građani, oni više ne misle o tome da li je neko sposoban, da li će on uspjeti svojim radom i angažovanjem popraviti situaciju svoje lokalne zajednice, svoje regije, svoje države. Ne, to im više nije važno, nego važno im je ko je dobar nacionalista, ko je dobar verski zagovornik, pa i ekstremista. I to su stvari na koje naši političari igraju i potpuno je pomeren taj ugao gledanja ko je danas dobar. Jer vi možete biti odličan naučnik, ali kao niste dobar Srbin ili dobar Hrvat ili dobar Bošnjak, da svi te onako malo gledamo, kao jeste on dobar naučnik, znaš, ali nije on dao mnogo za našu zajednicu i tako dalje.
Za profesora Sarajevskog univerziteta Dinu Abazovića, Bosna i Hercegovina inače ima problem sa obrazovnom strukturom stanovništva, jer se u ovoj zemlji obrazovanje ne smatra vitalnim nacionalnim interesom. Ono što razdvaja Bosnu i Hercegovinu od drugih demokratskih država je činjenica da se u tim zemljama na pozicije biraju oni koji su zaslužili, dok je u Bosni i Hercegovini, kako navodi Abazović, lojalnost političkim opcijama. Prema njegovim riječima, vrlo interesantno da bi isti ti ljudi, da je u pitanju njihov privatan biznis, primijenili neke druge kriterije. Zbog toga profesor Abazović zaključuje.
Imajte kako drugih opcija, to su one opcije koje se u nekim demokratskim principima pokazuju zapravo kao bitni, da one vlasti koje na takav način iznevjere povjerenje glasača koje su dobile bivaju redovno kažnjene, recimo na izborima u nekim drugim društvima, i da ona priča kako su svi isti zapravo ne mora nužno značiti da je tačna, odnosno ako su doista svi isti, onda ih treba redovno stalno smjenjivati na svakom izbornom ciklusu dok se jednom taj krug začara i ne prekine. Moram priznati da s te strane jedna takva vrsta fatalizma u kome ćemo recimo opravdati svaku praksu, pa i takvu vrstu prakse jel u kome se nekompetentni ljudi dovode na pozicije po isključivo nekim drugim kriterijima iz kriterija znanja, stručnosti i sposobnosti, su rezultirali činjenicom da najveći broj mladih ljudi, sposobnih ljudi ovu državu napušta, da imamo apsolutnu korupciju u javnom sektoru pa i u nekim drugim dijelovima ekonomskih sektora, i u tom smislu se postavlja pitanje doista kuda ovo društvo ide u toj perspektivi. Ta perspektiva sigurno nije ni svjetla, niti nam se nešto u budućnosti sprema u pozitivnom smislu na bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije o kvalitetu hrane u Crnoj Gori, beleži Esad Krcić.
Može se reći da su u posljednje vrijeme primijećeni određeni pozitivni pomaci, rekla je za naš program direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević, dodajući da je njena organizacija nedavno realizovala projekat ispitivanja bezbjednosti hrane koja se pokazala ispravnom. To ipak ne znači da su prehrambeni proizvodi na crnogorskom tržištu bezbjedni, rekla je Nikčević.
U zadnje vrijeme se preduzimaju mjere, jasno je to, vidi se to i nekako i na tržištu, ali to je nešto na čemu se mora stalno raditi i što ipak možemo vidjeti ponovo, evo, po radnjama trulo povrće i voće, potpuno trulo koje ne smije stajati tu, a ipak po nekim sniženim kao cijenama minimalnim, nešto što je trulo ne smije se prodavati.
Građani Podgorice sa kojima smo razgovarali uglavnom nisu sigurni da su prehrambeni proizvodi koje konzumiraju bezbjedni.
Zašto sumnjamo se po proizvodu? Meso kvalitetno, što ti pričam. To je bajet, to čim dolazi iz zapada, to je sigurno bajet. Putuje iz Argentine, Bog zna odakle dolazi to, što znamo mi.
Dešava se i da bude hrana neispravna dosta puta.
A šta na primjer?
Meso. Čulo se, jer sa mnom imalo je miris. Bacila sam ga, nisam mogla da se vraćam, daleko mi je bilo da se vraćam ovaj.
A niste ni prijavili izdek?
Ne, ništa.
Ja mislim, vide ovako, uvoze o svakuda hranu. Meso i drugo, ja mislim da se slabo to kontroliše. Voće i povrće zato što ga uvoze sa svake strane, a sad prskaju, nema više organske hrane, nego samo se ovaj pesticid. pesticidima. Ja sam uzimala paradajz ovdje i pojedem ga i mene se usno prišti od njega. Džabati prala sam ga i u sodu, birkabunu i sirćinim pomaža.
Ja mislim da malo ima apsolutno čiste i zdravi. Sve je na bijelom svijetu otrovano. Idu avioni, pa ostaje onaj trak. Sve ono pada dolje i truje se priroda. Ne samo priroda, nego i ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Tema najnovijeg MOS-a Radija Slobodna Evropa koju objavljujemo u ovoj emisiji bila je društvena nejednakost u Srbiji. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Bilo je riječi o tome zašto 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade, zašto se poreskom politikom najviše opterećuju najniže zarade, o obespravljenosti radnika koji su u gorem položaju nego ikad. Da li Srbija danas liči na društvo eksploatora i eksploatisanih, kako je opisivao Marks prije 150 godina? Kako je Srpska napredna stranka postala glavni poslodavac u Srbiji? Kako aktivisti vladajuće stranke uoči izbora kupuju glasove siromašnih ljudi dijeleći im ulje i brašno? Zašto ljudi koji žive u bijedi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Iako je očigledno da su njegova obećanja o boljem životu samo prazna priča. Koliko sadašnji sistem u Srbiji uništava ljudsko dostojanstvo, zašto je u društvu sve manje solidarnosti, kao i o tome da li će se socijalne razlike još više povećati i da li Srbiji prijeti još veći pad u siromaštvo. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Gospodine Bakiću, moram reći da sam bio iznenađen kada je prošlog mjeseca Republički zavod za statistiku objavio rezultate ankete o prihodima i uslovima života u Srbiji, prema kojoj je Srbija društvo sa najvećom nejednakošću u Evropi. Stalno slušamo priče o povećanju plata i penzija, o porastu zaposlenosti, o stotinama miliona eura stranih investicija, o sjajnim ekonomskim rezultatima koje Srbija postiže pod vođstvom Aleksandra Vučića, i onda odjednom stiže podatak da 70% zaposlenih prima manje od prosječne zarade. Gospodine Bakiću, da li su vas iznenadili rezultati te ankete?
Nisu, zato što je jedno drugo istraživanje Eurostata, koje je dodatno analizirala koleginica Maja Krek, pokazala da je još gore stanje, jer u stvari po tom istraživanju nekih 80% stanovništva Srbije prima manje od onoga što je prosječna plata. Odnosno, ako je prosječna plata 390 evra, 80% stanovništva prima manje od toga, a 50% stanovništva prima manje od 212 evra. Po tome, 3/4 stanovništva zapravo prima manje od 313 evra. Kada sve to vidite, to je potpuno poražavajuće, katastrofalno stanje. A naravno, katastrofalno i ovo do čega je došla zvanična statistika u Republici Srbiji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojiljkoviću, da li ste vi bili iznenađeni ovim podacima?
Naravno da nisam, kakav bi ja bio to policiolog i predsjednik jednog od reprezentativnih sindikata da me to iznenadilo. I to je na čemu posebno se treba da insistiraju i sindikati i javno mnjenje i akademska zajednica.
Gospodine Bakiću, kako je mogućno da je socijalna nejednakost u Srbiji tri puta veća nego, recimo, u bivšim komunističkim zemljama, Češkoj i Slovačkoj, a da ne govorimo o razvijenim evropskim zemljama?
Da, pa recimo u Sloveniji je uloga države bila značajno bolja. Tu je vrednost solidarnosti bila izraženija nego li što je to slučaj u Srbiji. Naravno, slična je stvar i sa Češkom. Ovde, međutim, pod jednom maskom nacionalizma i žrtvovanja ličnih interesa za interese nacije, jedna grupa oligarha se izuzetno obogatila. I ta oligarhija je toliko se stabilno ustoličila u Srbiji da sada vrlo teško ona može da se detronizuje.
Gospodine Stojiljkoviću, kako je Srbija postala evropski rekorder u socijalnoj nejednakosti?
Vi imate odsustvo rasta, imate pri tome jednu klasičnu neoliberalnu populističku politiku koja ide ka tome da i ono što ostaje za raspodelu na raspodeljuje na nekakav način koji bi bio put da se obezbedi kakva takva socijalna kohezija. Imate poresku politiku koja najviše opterećuje najmanje zarade. Tako da to kad kombinujete tih tri ili četiri faktora dobijete ovo što ste dobili i dobijete socijalnu strukturu u kojoj imate nekoliko procenata relativno bogatih, oni koji prihoduju 2, 3, 4 hiljade evra mesečno i više. Imate jedan stanak, servisni sloj od 1000 do 3000 evra koji uglavnom se opredelio ili da ćuti i da služi i aminuje politiku režima, i imate ovih 70-80% onih koji su na ivici bede i tu društvenu podklasu 10% oni koji su po svim merilima ispod apsolutne linije siromaštva.
Gospodine Bakiću, gospodin Stojiljković je pomenuo ove koji su na vrhu lestvice zarada. Međutim, ja imam podatak da svega 1% zaposlenih ima prihode preko 900 eura. Naravno, tu ima i oni koji imaju 5-6 hiljada eura. Ali ovi iznad 900 eura, oni se računaju ti 1%. Međutim, ovde u Češkoj, gde ja živim, u svakom tramvaju i autobusu možete pročitati oglas da gradsko saobraćajno preduzeće traži vozače, pazite, i nudi platu od 1300 eura. A češke plate znatno zaostaju za nemačkim i francuskim. Znači, češki vozač tramvaja bi spadao među 1% najbolje plaćenih ljudi u Srbiji.
Tako je. Ako uzmete još par podataka, da je, na primjer, minimalac u Nemačkoj i Francuskoj oko 1500 evra, vi onda shvatate da je ovde taj 1% kad se podeli na pola, ona polovina što ima tu oko 1000 evra, oni su ovde bogati ljudi, a bili bi sirotinja na zapadu Evrope. S druge strane, imate onih pola procenta na vrhu koji ima zapravo ekstremno dobra primanja. I trenutno sistem u Srbiji podsjeća na jednu izjavu princa od Linja koji je kazao da pare treba tražiti tamo gde ih ima, a to znači od sirotinje. U Srbiji se upravo to dešava. Dakle, od sirotinje se uzima i ona se pravi još većom sirotinjom nego što je dotad bila, a onda im se recimo pred izbore deli, evo danas sam baš čuo od jedne gospođe koja živi u Kumodražu, da su sada na izborima delili gumene čizme, po kilogram šećera i litar ulja i na taj način kupovali glasače, gazeći im ljudsko dostojanstvo. Jednostavno rečeno, umjesto da se građanima obezbedi da mogu dostojanstveno da žive od svoga rada, oni se svedu na bednike i onda se kupuju pred izbore. To je mehanizam koji ne primenjuje samo Srpska napredna stranka. Primenjivali su također i ljudi iz Demokratske stranke i G17+, plus, odnosno Ujedinjenih regiona Srbije, i to širom zemlje. U tom smislu, dok se oligarhija koja je zasela na grbaču narodnu ne skine, ne može biti sreće.
Gospodine Stojiljkoviću, kako vi gledate na ovu frapantnu činjenicu da češki vozač tramvaja bi sa svojom platom od 1300 eura bio među 1% najplaćenijih ljudi u Srbiji.
Pa kao osustvo razvoja, kao dugi proces propadanja Srbije koji je započeo još 90. godina i imao sunovratne ekonomske i socijalne posljedice rata, razaranja i onda naslanjanje na to jedne politike koja je politika podilaženja i interesima korporativnog kapitala. Pazite, sa takvom ekonomskom situacijom u kojoj ste u svakodnevnoj tragediji ili drami preživljavanja, nestaju kategorije poput profesionalnog integriteta, dostojanstva, stida ili sramota, to je što postaje onako misaona imenica. I tu praktično samo pomeranja na tržištu rada i ekonomski razvoj nešto mogu da promene. Ja se uvijek tu setim onog primjera Rumunije koja je kad je vidjela šta će u seljenju radne snage se desiti sa lekarima i medicinskim sestrama koji su svuda traženi, je podigla plate lekara na nekih 2700 evra, a sestri na 900. Vi možete da uđete u bilo koji dom zdravlja i da vidite da vam polovina medicinskih sestara uči nemački. Kad se radi o ovim logikama vođenja politike, a to možemo dokazivati kolega Bakić i vi i ja, praktično vodi nešto što je analogija između Robin Hooda i Superhika. Za razliku od Robin Hooda koji je povremeno uzimao bogatima da bi dao siromašnjima, ovdje se Alan Fordovski Superhik je na delu, on i ono malo uzme siromašnjima da bi dodao još po nešto onima koji su već inače bogati, i to ne logikom preduzetničkog rizika, nego partijskih veza koje imaju pri dobijanju poslova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, frapantan je i podatak da 70% građana ima prihode koji su manji od minimalne potrošačke korpe. To znači da skoro 2/3 Srbije živi u siromaštvu. Pa je to moguće?
Nažalost, to je sumorna stvarnost u kojoj Srbija živi. Ovde su ljudi koji se bave politikom napravili, kolega Stojiljković je to pomenuo, jedan potpuno nakaradni, nepravedni poreski sistem. Porezi su regresivni umjesto da budu progresivni. Na sve načine ova zemlja, koja je inače u 19. veku bila, prema rečima engleskog putopisca, raj za siromašnog čovjeka, jer svi su imali ponešto zemlje i predstavljali relativno egalitarno društvo. Od takve zemlje, koja je, razume se, bila egalitarna i za vreme socijalizma, došlo se do toga da smo društvo sa najvećim društvenim nejednakostima u čitavoj Evropi, i onda treba svi zajedno da stavimo prst na čelo, a boga mi, da potražimo krivce za takvo stanje. To stanje nije nešto što se nama desilo kao elementarna nepogoda, nego je to stanje koje su proizveli oligarsi. Primjera radi, jedan Mišković nije morao da se brine o monopolu koji je imao u trgovini. Sve do 2008. godine ovdje nije postojao zakon o zaštiti konkurencije. I ljudi koji su zaradili svoj prvi milion evra tokom 90-ih mogli su da ga obrću koliko god hoćete puta, jer nije postojao antimonopolski zakon. Zašto nije postojao? Pa zato što su političari bili plaćeni da takav zakon ne postoji. A onda i kad je zakon donet, donet je takav da bude prepun falinki. Ovdje postoje odgovorni ljudi za stanje u Srbiji i njihova će se odgovornost svakako postaviti jednog dana. Samo je pitanje kada će to da se desi i kolika će cena za sve to da se plati. A umjesto religije koja je nekad bila opijum za narod, to je sada nacionalizam, doduše opet uz kombinaciju sa religijom, i onda se ljudi zabavljaju time da li su odbranjeni nacionalni interesi, šta je to sa srpstvom i tako dalje, a ne primećuju da dok se bave velikom politikom i da li je Srbija bliže Vašingtonu, Bonu ili Rusiji, oni zapravo bivaju svedeni na najobičnije bednike.
Gospodine Stojiljkoviću, vi ste predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Kako je došlo do toga da danas radnici za mašinama, koji smo nekada zvali radničkom klasom, da su u gorem položaju nego ikad. Plate su im bedne, nikakva prava nemaju, a poslodavci im ponekad mesecima, pa i godinama ne isplaćuju zarade.
Nije to nikad moglo da prođe bez nekakve političke infrastrukture i podrške svemu tome. Mogli bi dugo da pričamo o tome kako je ova zemlja deindustrializowana, kako se vršila privatizacija bez ikakvih kriterijuma, kako je dugo pričana priča o tome da su svake investicija kakva god došla, dobrodošla, kako je korporativni kapital došao u ogromnu prednost i postao praktično eksteritorijalan. Oni ne moraju da plaćaju nikakve takse, nikakve ekoporeze, ne moraju da ništa plaćaju. Država se susteže da brani kako tako svoje radno i socijalno zakonodavstvo i to se recimo na primjeru štrajkova u Goši ili u Fiat Chrysleru jasno videlo, da vi prihvatate pravila koje strane kompanije donesu. Neka vrsta paradigme za tu vrstu priče je situacija recimo oko Jure i nekakvih drugih firmi u kojima vam je naš premijer, predsjednik, šta god je u kom trenutku bio, uputio jasnu poruku: nemojte da mi galamamo oko Jure, da sterujete strane investitore.
Gospodine Stojkoviću, pomenuli ste Juru, to je ona južnokorejska fabrika u kojoj su vlasnici zabranjivali radnicama da odu u toalet, pa su morale da nose perene, je li tako?
Tako je, da vam kažem koliko je to tačno, netačno, mi imamo informacije naravno da je tačno, deluje šokantno, ali je meni još šokantnije da je ta ista Jura poklonila nekoliko automobila inspekcije rada. Šta reći?
Gospodine Bakiću, sociološkinja Maja Kre, koju ste pomenuli, kaže u jednom svom tekstu da Srbija danas liči na društvo kakvo je opisivao Karl Marx pre 150 godina. To je društvo, kaže ona, duboko podeljeno na eksploatatore i na one koji imaju tek za biološku reprodukciju ili ni toliko. Slažete li se s tim?
Slažem se, ali mislim da je još gore, jer u međuvremenu su prošli skoro dva veka od tada i vi vidite da dok se kapitalizam do duše i od straha od komunističke revolucije posle 1917. godine i naročito posle Drugog svetskog rata, u zemljama centra svetskog kapitalističkog sistema donekle humanizovao, dotle na periferiji svetskog kapitalističkog sistema vi imate ono što ste imali u centru pre skoro 200 godina. Srbija je nekada kao deo socijalističke Jugoslavije bila, može se reći, na polu periferiji svetskog kapitalističkog sistema sa izgledima za napredovanje. U međuvremenu došlo je do značajnog nazadovanja i to je ono što izuzetno boli sve ljude koji su proveli neko vreme u socijalističkoj Jugoslaviji. Jer zapravo mi vidimo da smo kao društvo značajno nazadovali. Možda je gori uticaj tog privrednog nazadovanja na neke ljudske ideale i vrednosti, na primjer solidarnost, nego što je sama ta puka privredna zaostalost. Jer jedno društvo u kojem nema solidarnost, a društvo u Srbiji je gotovo zaboravilo šta znači solidarnost. Ovdje je čovjek čovjeku postao vuk, a nije tako uvek bilo.
Gospodine Stojiljkoviću?
Tačno je da su političko-kulturne, moralne posljedice možda čak i ozbiljnije i trajnije od ekonomskih. Tačno je da je ogroman broj ljudi koji ne samo da su siromašni, nego su socijalno izopšteni. I tačno je da vi imate i zatvorene kanale za izlaženje iz ove situacije. Iz ove situacije neko može da izađe ako ima pristup kvalitetnom obrazovanju. A pogledajte, ono što frustira verovatno i mene i kolegu Bakića, to je da se socijalna struktura studenata svela na ljude iz srednjih i viših slojeva. Socijalna pokretljivost je nešto što smo mi odavno napustili, sudbine se reprodukuju i to stvara kod ljudi ogroman prostor apatije. Ljude koje činim odgovornim jesu intelektualci. Pazite, ne može se držati vlast na 1 ili 2% ukoliko nema ovog servisnog sloja. Taj servisni sloj aminuje, reklamno podržava sistem za sitne benefite i vi imate situaciju stvaranja dvostruke strukture. Šta mislim kad kažem to? Stvaraju se paralelne službe koje služe režimu, poput profesionalnih predsjednika kućnih saveta, komunalnih policija. Vi u sistemu zapošljavanja, posebno u javnom sektoru, imate ogroman pritisak partijskog klijentelizma i zapošljavanja. Vladajuća partija trenutno ima negdje oko 600.000 ljudi, u koju paru da se opkladimo da gotovo 500.000 njih radi. 500.000 njih radi na nekih 1,5 milijuna kako tako legalno zaposlenih. To je trećina. Kakve su šanse za profesionalno i sindikalno organizovanje u sredini kada su ljudi dovedeni, karijerno vezani za vladajuću partiju? Da li su oni spremni da učestvuju u radničkim protestima?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto Srbija ima najveće socijalne razlike u Evropi. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta, i Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka, koji je i predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bakiću, ako je tolika beda, ako su građani toliko frustrirani, ako je tolika društvena nejednakost, zašto onda ljudi uporno glasaju za Aleksandra Vučića? Ovde izuzimam one koje je pomenuo gospodin Stojiljković, to su ovi koje zapošljava Srpska napredna stranka koja im je dala posao, on će naravno da glasaju. Ali evo, na nedavnim beogradskim izborima Vučić je dobio 45% glasova i daleko iza sebe ostavio opoziciju. Znamo zašto ljudi ne glasaju za razjedinjenu opoziciju, ali zašto i oni koji su siromašni i koji nemaju od čega da žive, glasaju za Vučića u tako velikom broju?
Kazao sam da jedan deo ljudi koji je potpuno izgubio dostojanstvo biva kupljen pred izbore. Ovde stranački aktivisti koji su plaćeni za to da dele ljudima paketiće, idu i dele im paketiće predizborne, malo ulja, malo brašna, gumene čizme, onde gde je malo možda bogati svet, tu i ponešto više daju, i na taj način svi smo postali korumpirani. Kada imate jedan iskvareni sistem, on kvari ljudske karaktere i više nemate otpor. Vi smatrate da je normalno da vaš glas košta. I što se onda ne bi stranke takmičile umjesto u onome kakav će im biti program i šta će oni da urade kada dođu na vlast? One se zapravo takmiče ko će koga uspjeti da potkupi. I naravno, onaj koji je u vlasti u velikoj je prednosti, jer on ima državne resurse i može da potkupi bolje od opozicionih stranaka. Tako da to je jedan u srži korumpirani sistem koji uništava ljudsko dostojanstvo, ljudske karaktere. To je jedan od razloga. Drugi od razloga, ne može se zanemariti taj klijentelistički odnos, klijentelizam. Ako imate stotine hiljada ljudi u Srpskoj naprednoj stranci, pre nekoliko godina na opštini Voždovac, dok je jedan naprednjak još smeo sa mnom da se viđa, rekao mi je da nekih 70 i kusur ljudi je zaposleno, prima platu, a uopšte ne dolazi na posao. I sad pogledajte koliko je opština u Srbiji, dobro, nisu sve velike kao Voždovačka, ali malo ovamo zaposlenih, malo onamo, pa po javnim preduzećima, pa po raznim javnim ustanovama. I na taj način su ljudi vezani. Pa još onda imate ljude koji se zaposle, pa imaju obavezu da čitavu porodicu uvedu u glasače Srpske napredne stranke, pa onda razume se i kumove, prijatelje. Na taj način se širi klijentelistička mreža. Odmah da kažem, i Demokratska stranka je imala vrlo sličan sistem. Ovi su samo to još malo nadogradili. A ono što se desilo Demokratskoj stranci treba da bude naravoučenije i Aleksandru Vučiću. Samo što će njegova odgovornost biti još veća, jer on je kompletnu vlast personalizovao. On će biti kriv za sve, a ne njegova stranka.
Gospodine Stojiljkoviću, po vama, zašto ovi siromašni koji jedva sastavljaju kraj s krajem, koji ne mogu da zarade za potrošačku korpu, zašto oni glasaju za Aleksandra Vučića?
To je poznat fenomen, još 90-ih, 2000-ih smo se bavili, kolega Bakić i ja, i mnoštvo politsociologa tom temom i fenomenom ostajanja na vlasti po svim objektivnim parametrima neuspešne vlasti. To je prosto kombinacija mogućnosti koje vlast može da deli kroz veće ili manje sinekure plus stanje apatije, poraza i odsustva svake alternative. Ljudi, kad im razgovarate ovako sa njima, oni vam kažu, pa da, tačno ti je to. A šta je alternativa? Za koga drugog i za koju šansu? Zar to svi ne rade? To je taj mehanizam s kojim sam ja bio suočen dok sam bio godinama u odboru Agencije za borbu protiv korupcije. Vi imate u aktivnim javnim funkcionerima nekih 30.000 ljudi u Srbiji od nivoa direktora osnovnih škola do ključnih pozicija u javnom sektoru i u političkim institucijama. Oni biraju još po nekoliko svojih saradnika, to znači da je to nekakvih stotina hiljada ljudi čija pozicija zavisi od političkog postavljenja. Mehanizam vam je otprilike ovakav. Izaberu vas na neku poziciju i onda vam dosta direktno kažu da vi niste tu samo zbog toga što ste pametni i lepi, nego zato što su vas postavili i onda vi imate odgovarajuće obaveze prema tome da se koriste resursi vaše organizacije za partijske prijatelje, za partijsko zapošljavanje, za to da jedan broj ljudi zaposlite, platite, a da oni rade za partiju, a ne za vašu firmu. I onda, to smo videli kao sindikat u gomili preduzeća, da onda takav čovjek dobija odgovarajuću kvotu sigurnih glasova koje treba da obezbedi, onda on to spusta do poslednjeg predradnika i vi morate dokazati da je taj broj ljudi glasao. Znači, kombinacija apatije, razloga preživljavanja dovode do tog nekog broja. Naprednjaci i Vučić to obezbeđuju i drže već nekoliko godina. Pogledajte na nivou Srbije, to je nekih 1.800.000 glasova, to je u Beogradu nekih 350 do 380.000 glasova i oni tu masu drže. S druge strane, opozicija nije pokazala i opozicijni lideri nikakvu sposobnost da u tako teškim uslovima, sa tako strateškim neravnopravnošću, naprave program kome mogu da pokažu da imaju realnu alternativu.
I na kraju, gospodine Bakiću, mislite li da Srbiji preti još veća socijalna nejednakost i još veće siromaštvo? Znači, može se i dalje padati?
Može, nažalost. Tu sam pesimista jer ova vlast je naučila tu neoliberalnu mantru, a gleda šta rade i druge vlasti po periferiji svetskog kapitalističkog sistema. Dakle, to je jedna jagma za kapitalom i onda se raznom špekulativnom kapitalu, najčešće, mada ponekad ima i ozbiljnijeg, ali najčešće to špekulativni kapital, pružaju još subvencije. I vi lepo onda od vaše sirotinje, koju oporezujete, date taj novac iz poreza, dakle sirotinje, onima koji su multinacionalni bogatuni, koji ne znaju šta imaju. Na taj način se zapravo nejednakost reprodukuje ne samo na nacionalnom nivou, nego i na međunarodnom nivou. Tako da jedan od bitnih problema Srbije jeste zapravo položaj na periferiji svetskog kapitalističkog sistema, gde se vrlo teško prelazi na polu periferiju, a o centru da ne govorimo. I odmah da kažem, čak ni ulazak u Evropsku uniju, kao što potvrđuje slučaj Bugarske, ne jamči da će se stvari tako lako izmeniti. Zato što su strukturne prepreke izuzetno visoke, građani su zapali u apatiju i vrlo teško se organizuju političke snage koje bi mogle jedan drugačiji način politike da osmisle. I zapravo vama je potreban slom političkog sistema, ovakvog kakav je, da biste izgradili jedan drugačiji politički sistem na potpuno drugim osnovama. A to će, čak i da se sistem potpuno razori, što bih ja želeo, biti vrlo teško uraditi. Zbog toga što uvek je moguće da razni Kostići, Vlahovići i tako dalje ulete u prazan prostor, baš kao što je Silvio Berlusconi uradio u Italiji 1992. na 3. i zapravo opet korumpirati novonastali politički sistem. Tako da sve u svemu situacija u Srbiji je daleko, daleko od dobre i budućnost je daleko od svetla.
Gospodine Stojiljkoviću, da li i vi mislite da Srbiji prete još veće društvene nejednakosti i još veće siromaštvo?
Srbija je dotakla neku vrstu dna, više se nejednakosti i zarade na ovako niskom nivou ne mogu držati. Količina trpljenja i sviknutosti na preživljavanje je ogromna, ali računam na to da će pre svega mladi kvalifikovani ljudi želeti da izađu iz tog okvira i da nećemo imati tužnu praksu od 90. godine na ovamo koju imamo na univerzitetu, da vam je studentska krilatica samo da diplomiram pa da emigriram.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojiljkoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Zoran Stojiljković i sociolog Jovo Bakić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.